Saimā iesniegt iniciatīva, kurā aicināts daudz bērnu ģimeņu vecākiem pensijā doties agrāk. Šogad pensionēšanās vecums ir 64 gadi un 6 mēneši, bet jau 2025. Gadā tie būs 65 gadi. Idejas autori uzskata, ka vecāki, kurie ir nosrādājuši vismaz 25 gadus un kuriem ir 3 bērni, pelnītajā atpūtā būtu jādodas 62 gados. Ja bērnu ir vairāk, tad pensijai būtu jābūt vēl par gadu vai pat diviem agrāk. Kā norāda iniciatore, samazinot pensionēšanās vecumu, ģimenēm var samazināties finansiālais sloks. Šodien šo iniciatīvu izskatīja Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā, kurā idejai iebilda Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis, norādot, ka attiecības starp strādājošo un pensionāru skaitu pasliktināsies.
Ja pieņemot šo priekšlikumu, tiks veidota negatīva ietekme uz pensiju adekvātumu, jo vecuma pensijas apmērs ir atkarīgs gan no apdrošināšanas stāža, gan arī no uzkrātā pensiju kapitāla, no arī no personas vecuma pensijas piešķiršanas brīdī, un tad, nu, attiecīgi, ja mēs veidojam šādu papildu atvieglojumu, tad šai grupai, principā, mēs veicināsim mazāku apmēru tai vecuma pensijai, ko viņi saņems.
Latvijā vecāki, kuriem ir vismaz 5 bērni un kuri ir nostrādājuši vismaz 25 gadus, jau tagad pensijā var doties par 5 gadiem agrāk. Taču pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem pagājušajā gadā pabalstus par 5 un 6 bērniem vidēji mēnesī saņēmušas 1400 personas. Uz aicinājumu samazināt daudz bērnu vecākiem pensionēšanās vecumu piesardzīgi raugās arī Finanšu ministrijā. Turpretim Latvijas daudz bērnu ģimeņu apvienība priekšlikumu atbalsta, norādot, ka ne visi, kas ir izaudzinājuši vairākus bērnus, sasniedzot pensionēšanās vecumu, paspēj pensiju uzkrāt. Turpina biedrības vadītāja Elīna Treija.
Tikai ļaujot ātrāk pensionēties, ja mēs nerisinām problēmu ar to pensiju kapitālu jautājumu, vai tur tiek piemēroti kaut kādi papildus koeficienti vai izaudzinātajiem bērniem vai tamlīdzīgi, tas šo problēmu galīgi nerisina. Vai nu mēs samazinām tajā brīdī šo te G koeficientu, tātad gadu skaitu, ar ko dalās kopējais pensiju kapitāls, vai mēs pensiju kapitālu indeksējam ar kaut kādu koeficientu atkarībā no izaudzināto bērnu skaita.
Priekšlikumu atbalsta arī Latvijas darba devēju konfederācija, norādot, ka tā pret vecākiem būtu taisnīga attieksme. Bez iebildumiem priekšlikumu atbalsta arī deputāti, turpina Edmunds Ziltiņš no partijas Latvija pirmajā vietā.
Pie mums 90. Gadā 2,500,000, tad 2100. Gadā pievairs ir tikai 500,000 iedzīvot. Ja mēs turpināsim tādā garā, kā šobrīd ir, un tā attieksme pret ģimenēm turpināsies tādā pat mērā, un šeit es tiešām gribētu vēlreiz teikt paldies un norādīt uz šo te sociālo netaisnību.
Ideju atbalstot deputāti jautājumu nodevuši izskatīšanai Sociālo un darba lietu komisijai un valdībai. Atbildi jādot līdz gada beigām. Viktors Demidovs, Latvijas radio.